Greinin Þjóðsaga og sögn eftir Jón Hnefil Aðalsteinsson. Greinin birtist fyrst í Skírni 1981. Þjóðsagan er alþjóðleg og ótímabundin. Viðfangsefni þeirra sem við rannsókn hennar fást eru sviplík frá einu landi til annars. Fyrsta viðfangsefni þjóðsagnafræðingsins er gjarnan að skilgreina og afmarka hugtaki þjóðsaga. Hefur það nokkuð vafist fyrir fræðimönnum og þau orð sem hinn ýmsu tungumál eiga yfir þjóðsögur eru mismunandi að blæbrigðum og flest óljóst afmörkuð. Þannig segir Stith Thompson. Í enskum máli hafa menn ekki lagt sig eftir nákvæmum skilgreiningum í þessa veru. Hugtakið folktale hefur ætti verið notað ónákvæmt hinnar ýmsu greinar munnlegs frásagnaefnis. Stith Thompson bætir því við að þó sé víðast hvar gerður greinamunur á því sem hann nefnir Wonder Tale eða Fairy Tale annars vegar og Legend hins vegar. Hið fyrrnefnda er sögur sem greina frá hinum ótrúlegustu furðu fyrirbærum en hið síðarnefnda eru sagnir sem skýrskota til sögulegra staðnenda. Greinamun þann er hér kemur fram var þegar að finna hjá Jakob Grimm er komst þannig á orði í Deutsche Sagen 1816. Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer. Linda Dech vitnar til þessara orða í ritgerðum þjóðsögur frá 1972 og segir að allt frá dögum Grimmbræðra hafi þjóðsagnafræðingar gert greinarmun á Magic Tale, Märchen og Legend. Linda Dech segir enn fremur að þjóðsagnarannsóknir hafi meirin 100 ár snúist rannsókn þjóðsögunar, The Märchen. En vegna ger breyttra menningarhátta í kjölfar síðari heimstyrjaldar verði þjóðsagnafræðinga nú að snúa sér að því að finna nákvæmari skilgreiningar hinna ýmsu undirgreina þjóðsagnafræðinar. Fullkomin þjóðsagnafræðileg skilgreining þessa efnis, byggð á formi, efni og hlutverki, sé þó tæpast framkvæmanleg. Lauri Hongo setur fram áþekk sjónarmið í ritgerð frá 1979 að flestar greinar þjóðsagnaefnis svo sem þjóðsögur, sagnir, góðsögur og kímnissögur hljóti ætíð að hafa óljós mörk sín á milli. Svipa verður upp á teiningnum þegar hugað er að merkingu orðsins þjóðsaga á íslensku. Í formála að fyrsta bindi þjóðsagnabókarinnar er útkom árið 1971 segir Sigurður Nordal á þessa leið meðal annars. Í öðru lagi hef ég haft í huga að skilgreining þess sem réttmætt sé að nefna þjóðsögur er hvergi nærri full skýrni óumdeild. Þessi staðhæfing hefur í engu mist gildi sitt á þeim 10 árum sem liðin eru síðan hún var framsett. Til fróðlegs er rétt að víkja nánar að þessu efni og rekja í fáum dráttum uppruna og sögu orðsins þjóðsaga. Árið 1860 birti Jón Sigurðsson í nýjum félagsritum ritfregn Íslandische Volkssagen sem Konrad Maurer hafði gefið út fyrir á því ári. Í ritfregn þessari kemur einu sinni fyrir orðið þjóðsaga. Líkt og það orð hrjóti óvart úr penna Jóns eins og Sigurður Nordal kemst að orði. Þetta er í fyrsta sinn sem orðið þjóðsaga kemur fyrir á prenti. Það er þó aðeins eldra og hafi komið fyrir þegar orðið 1859 í bréfi frá Jóni Árnasyni sem notar það einnig einu sinni í þjóðsagnaformála sínum sem ritaður er 1861 og átt að byrtast með þjóðsagna útgáfu hans. Nokkuð mun hafa vafist fyrir Jóni Árnasyni hvaða nafn skildi haft á þjóðsagna útgáfu hans. Ein af þeim tillögum frá hans hendi sem varðvist hafa er á þessa leið. Íslenskar alþýðilegar munnmælasögur og ævintýri. En það heiti sem endanlega var valið var, eins og kunnugt er, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri. Guðbrandur Vigfússon ritaði formála að fyrra bindi þeirrar útgáfu og þar segir hann að Jón Árnason hafi valið heiti hennar. Þetta hafa sumir fræðimenn efast að sé fullkomlega sannleikanum samkvæmt. Sigurður Nordal segir í þriðja bindi þjóðsagnabókarinnar að fram hafi komið efasendur það hvort þessi titill væri frá Jóni sjálfum. Einar Ólafur Sveinsson segir í þessu sambandi. Ég ætla að þeir hafnarbúar, Jón Sigurðsson og Guðbrandur Vigfússon, eigi mest í orðinu þjóðsaga sem er þýðing á fólkssaga. Megin rökin fyrir þessari skoðun eru þau að orðið þjóðsaga kemur svo sjaldan fyrir hjá Jóni Árnasyni en í formálunum sem Guðbrandur Vigfússon ritaði fyrir þjóðsagna útgáfu Jóns kemur orðið þjóðsaga fyrir ekki sjaldnar en 37 sinnum. því augljóst að Guðbrandur hefur tekið sérstöku ástfóstri við þetta heiti. Liggur því næst fyrir að gaumgæfa hverja merkingu hann leggur í það. Guðbrandur Vigfússon hefur mál sitt með því að Ísland hafi frá fyrstu tíð verið auðigt af þjóðsögum álfa, tröll og alls konar forneskjusögnum. Hann vitnar til Íslendingasagna sem hann telur geyma sannarsögur en segir síðan Hvorar tveggja sögurnar hafa alist upp í einu brjósti eins og samborðnar systur, hjátrúarsögurnar og hinnar sönnusögur og báðar megu því með jöfnum rétti kallast þjóðsögur. Eins og Sigurður Nordal hefur bent á, þá Guðbrandur Batsins tíma er hann talar sannarsögur í íslenskum fornbókmenntum. Í framhaldi formálans ræðir Guðbrandur þjóðsögurnar sem hugsmíð og skáldskap ingjast á allt upp og bregðast í ýmsa hami eftir því sem tíðarandinn leikur úr ýmsum áttum. Og eftir tíðarandunum geta þjóðsögurnar orðið þannig að draugasögur og galdrar verði ríkjandi í þeim, en í betra árferði og bjartara verða sögurnar mildari og álfasögur og indal ævintýri verða þá meir yrkisefni þjóðarinnar. Rétt að veita því athygli hér að ævintýrin í munni Guðbrands ein undir grein þjóðsögunar. Þetta kemur enn skýrar fram síðar í formála hans þar sem segir Hvergi eru hinnar íslensku þjóðsögur svo óþrjótandi sem í ævintýrunum? Aftar í formálunum talar Guðbrandur þó íslenskar þjóðsögur og ævintýri er hann greini frá því sem Árni Magnússon hafði safnað. Í framhaldi telur hann upp sérstaklega nokkur þessara ævintýra, Mærþallarsögu, Brjánssögu og Himinbjargarsögu. Guðbrandur segir enn fremur að hver þjóð í heiminum sem nokkuð að manni hefur þjóðsögur og ævintýri og ýmsa hjátrú og ekki hvað síst hinnar menntuðustu þjóðir. Í þessum tveimur síðustu tilvitnunum gæti svo virst sem Guðbrandur Vigfússon liti svo á að þjóðsögur væru eitt og ævintýri annað. Og óneitanlega bendir titill bókarinnar til þess að þeir sem hann ákváðu, hver eða hverjir svo sem það voru, hafi litið svo á að ævintýrin væru eitthvað annað en þjóðsögurnar. Mér virðist þó að tvær fyrstnefndu tilvitnanir þetta efni taki af öll tvímælum það að Guðbrandur Vigfússon hafi talið að hugtaki þjóðsaga tæki einnig til ævintýrana. Hitt svo annað mál að heiti þjóðsagnasafnsins og eins ef til vill orðalag Guðbrand síðar í formálunum hefur verið til þess fallið að villa þessa merkingu orðsins og valda ruglingi. Einar Ólafur Sveinsson vék að í fyrrgreindri tilvitnun rétt að og hér hefur verið lesin út úr formála Guðbrands Vigfússonar. Hann segir Þá kemur loks að sögum sem ótvíðræðilega eru þjóðsögur. Þar að nefna tvo stóra flokka. Heitir annar á þýsku fólksagan og kalla ég það hér á eftir þjóðsagnir sem ekki má blanda saman við þjóðsögur sem ég læt ná yfir meira. En hinn, merkjen, og nefndi Jón Árnason það ævintýri, en það orð hafði áður haft miklu víðtækari merkingu. Sjá blaðsíðu 213. Orðið þjóðsagnir sem Einar Ólafur Sveinsson gerir tilraun til að innlega hér og nota yfir hlut af þjóðsögum hefur aldrei náð fótfestu í íslensku máli. Þetta orð kemur fyrir í heiti Saps Odds Björnssonar sem Jónas Jónasson bjó til prentuna 1908. Þjóðtrú og þjóðsagnir. Það þó fyrir ýmsra hluta sakir óheppilegt. Meðal annars vegna að fleirtölu myndin af þjóðsaga og þjóðsögn eins í eignarfalli og því í samsettum orðum. Sem dæmi hve erfitt þjóðsagnir eiga uppdráttar í málinu má nefna að þegar Steindór Steindórsson rítar eftirmálað endurútgáfu sinna á þjóðtrú og þjóðsögnum, kemst hann meðal annars svo að orði. Það von og trú útgefanda að þessi nýja útgáfa af þjóðtrú og þjóðsögum Mér ekki kunnutt aðrar tilraunir en þessar tvær til að innlega orðið þjóðsagnir. Hinna eldri og víðtekari merkingu orðsins ævintýri sem Einar Ólafur Sveinsson vék að í fyrrgreindri tilvitnun rétt að birta orð Jóns Árnasonar sjálfs segir í athugagrein við inngang ævintýrana í íslenskum þjóðsögum og ævintýrum. Það getur verið að orðið ævintýri þyki hér tekið í of þröngri merkingu þar sem það grípi ekki yfir nema sögur af kóngi og drottningu, karli og kerlingu, því eftir uppruna sínum þýði það sérhverja skáldsögu sem að sögnum fer. Þegar þessi orð Jóns Árnasonar eru hugfest og jafnframt þær tilvitnanir úr formála Guðbrands Vigfússonar, þar sem skýrt kom fram að hugtaki þjóðsaga spannaði allt sagnaefni bókarinnar, ævintýrin líka, þá verður titill bókarinnar Íslenskar þjóðsögur og ævintýri óeðlilegur og villandi. Þessi titill stríðir gegn þeim skilningi sem fram kemur í formála Guðbrands og eins gegn efniskipan bókarinnar og umræddri athugasemd Jóns að ævintýri séu aðeins ein grein þjóðsagna. Með þetta í huga hefði verið eðlilegt að fella síðari hluta titilsins niður í endurútgáfu þjóðsagnana. Svipaða leið velur Sigurður Nordal er að nefnir bók sína þjóðsagnabók en birtir síðan í henni án sérstakara athugasemda flokk ævintýra ásamt öðrum sagnaflokkum. Athyglisvert er að gefa því gaum að ævintýrs heitið hverfur að mestu úr íslenskum þjóðsagnasöfnum eftir daga Jóns Árnasonar. Þjóðsögur verða hins vegar mjög algengt heiti, oft að viðbæta einhver öðru sem skýrskota nánar til raunveruleikans, svo sem sögn, munnmæli eða sagna þættir. Einhver skýrasta skilgreining á þjóðsögu sem til á íslensku er gerð af Símoni Jóhanni Ágústssyni og birtist í tímaritinu Helgafelli árið 1942. Skilgreining hans er á þessa leið. Helstu einkenni þjóðsögu er það að hún er frásögn um atburði, ofta stulræna eða óvenjulega atburði sem gengið hefur alllanga hríð í munnmælum. Hún er að nokkru leiti verk óteljandi manna sem engin veit nöfn á. Alþýða manna hefur skapað hana í sinni mynd og sett svip sinn á hana. Oft er sannsögulegur atburður tilefni þjóðsögunar en hinn upprunalega frásaga hefur aflagast eða skekst á ýmsa lund. Hún verður oftast einfaldari, aðeins megin atriðin eða uppistaðan haldast nokkurn veginn rétt. Hún íkist, verður dramatískari, andstæður skerpast, nýjum atriðum er bætt inn í og fleira. Þjóðsagan sýnir og hvernig alþýðan á hverjum tíma skýrir fyrir sér örlög manna og atburði. Hún ber keim af menningu hennar yfirleitt, trú hennar og hjátrú, von og ótta. En þó þjóðsagan sé þannig mótið í megin dráttum er samt engan veginn sama hver segir hana. Góður sögumaður varpar persónulegum blæ á hverja sögu, bæði orðalag og byggingu. Hinn listræni heilsteypti svipur sem á sumum þjóðsögum er sennilega að mestuleiti verk góðs sögumanns. Sagan af Galdralofti hefur varla gengi manna á milli í jafn listrænum búningi og hún er í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Sögumaðurinn, séra Skúli Gíslason, hefur gert úr henni listaverk. Mér fannst ég vel skilja þátt þann sem munnmælin eiga annars vegar og sögumaðurinn hins vegar í góðri þjóðsögu. Er ég heyrði eitt sinn Herdísi Andrésdóttur segja munnmálasögu nokkra sem mér var áður kunn úr átthugum mínum. Fá ný efnisatriði komu þó þar fram og viðburðaröðin var nær hins sama. En orðalagið og heildarmótið voru stórum áhrifameiri og listrætni í frásögn Herdísar en munnmælasaga þessi er hjá ótíndum almenningi. Ég hygg að það sé oftast fyrst í þessari endursköpun góðra sögumanna að þjóðsagan fær á sig listrænt snið. Þjóðsögur og sagnir er algengt heiti á íslenskum þjóðsagnasöfnum síðari tíma. Það er vel valið og spannar oftast til nokkur að hlítar það efni sem söfnin hafa að geyma. Þetta heiti gefur einnig til kynna sama grundvallargreinarmun og Stith Thompson og Linda Degg hafa vakið athygli á og minnst var á í upphafi þessara ritgerðar. Þjóðsagan tekur til þess sem á útlendum málum er nefnt folk tale, merkjen, folk saga eða eventúja, en sögnin samsvara hins vegar legend. Sagan, sán og fleiri slíkum heitum sem skýr skota til veruleikans og raunverulegra atburða. Í þjóðsagnasöfnum, innlendum sem erlendum, er áberandi hve miklu fyrirferða meiri sagnirnar eru en þjóðsögurnar. Hér ber það meðalans til að þjóðsagan gerði miklu meiri kröfur til flytjandi sinna en sögnin. Sérstakt hæfileika fólk, svonefndir sagnaþulir eða sagnaþulur, var þess eitt umkomið að segja þjóðsögu svo vel færi eins og Símon Jóhann Ágústsson lýsti svo vel. Sögninni gat hins vegar hver sem var komið áleiðis. Þegar bændasamfélagi var úr sögunni með öllum þeim menningar fyrirbærum sem því fylgdu, þá var einnig blómaskeið sagna þulana og þjóðsagnana á enda. Sagnirnar héldu hins vegar velli og lifa góðu lífi víða enn þann dag í dag. Eins og fram hefur komið hér að framan þá hafa þjóðsagnafræðinga nokkuð lagt sig eftir að skilgreina þjóðsögu annars vegar og sögn hins vegar. Einn helsti forvígismaður þjóðsagnarannsóknar á Norðurlöndum, Karl Wilhelm von Sydow, komst þannig á orði er hann dregur fram greinarmun sagnar og þjóðsögu. Sögnin gerir kröfu til að vera frásögn raunverulega atburða sem oft er rennt stoðum undir með því að tilgreina staðinn þar sem atburðurinn hefur átt sér stað og nefna nöfn þeirra manna er koma við sögu eða draga fram aðra sannanir. Þjóðsagan hefur hins vegar það megin markmið að skemmta áhorfendum sínum með skoplegum og skemmtilegum frásögnum án þess að spyrja hvort þær séu sannar eða lognar. Þjóðsagan nefnir því að staðaldri hvorki staðanöfn né manna. Atburðarásin sjálf er það eina sem hún lætur sig varða. Af þessum mismun leiðir einnig gerólíkan stíl. Sögnin er stutt og frásögn hennar oft þurr, en þjóðsagan leitast hins vegar við að gera frásögnina eins lifandi og safaríka og unnt er. Aðrir fræðimenn hafa dregið fram fleiri mismunar einkenni á þjóðsögu og sögn. Þjóðsagan er yfirleitt lengri en sögnin og form þjóðsögunar er að jafnaði fastmótað, en form sagnarinnar getur verið með ýmsu móti. Hlutverk þjóðsögu er framar öðru að skemmta eins og áður gat, en hlutverk sagnar getur verið mjög margbreytilegt. Sagnir geta verið vítið til varnar, þar geta verið settar fram í skýringaskyni til að varpa ljósi á tilurð eða tilkomi einhvers fyrirbæris eða staðfesta það sem fyrir hendi er svo sem trúarhugmyndir eða kenningar. Þá geta sagnir gengt uppeldishlutverki og loks geta þeir átt það sammert með þjóðsögunum að þeim er ætlað að skemmta fólki. Þjóðsagnafræðingar hafa allt til síðustu áratuga sýnt sögnum minni áhuga en þjóðsögum. Í samanburð á rannsóknum þjóðsagna og sagna sem Anna Birgitta Ruth gerði fyrir tveimur áratugum kemur fram að sögnunum hafi til þess tíma verið næsta lítill gaumur gefin. Í ritgerð sinni hvetur Anna Birgitta til aukinnar rannsóknar á sögnum og bendir meðalans á hver rannsókn þeirra sé mikilvæg fyrir þjóðfræðina vegna þess hverju þær miðla af þjóðtrú og siðvenjum. Fyrstur norrænna þjóðfræðinga til að sinna sögnum á marki var Dag Strömbekk en rannsóknir hans á þessum vettvangi snert okkur Íslendinga verulega því að rannsóknarverkefni hans tengjast mjög oft íslenskum efnum. Má í því sambandi nefna rannsóknir Dags á elstu kirkjustöðum í sögnum og þjóðtrú og eins rannsóknir hans á sögnum tengdum efni Íslendingasagna. Á síðustu áratugum hefur áhugi þjóðfræðinga hvarvetna beinst að sögnum í auknum mæli. Hér á landi eru rannsóknir á sögnum nánast óplægður akur. Að undanskilni rannsókn Óskars Halldórssonar hugsanlega sagnir sem höfundur Hrafnkelssögu hafi haft úr að moða. Þá hefur lítið verið unni markvist að þjóðsagnafræðilegri rannsókn á sögnum hérlendis. Ótöluleg verkefni bíða þó þjóðsagnafræðing á þessum vettvangi frá öllum öldum Íslandsbyggðar, allt frá landnámi til samtíðis.